Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borelj kaže da u dijalogu lidera Srbije i Kosova Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića u Briselu nije postignut dogovor, ali da postoji saglasnost da se razgovori nastave narednih dana. U Srbiji registrovan 31 slučaj majmunskih boginja, saopštio Institut za javno zdravlje. Njemačka, Evropska unija i NATO neće dopustiti bezbjednostni vakum u Bosni i Hercegovini. Korziku pogodila oluja s vjetrom jačine do 200 km na sat, stradale tri osobe, saopštila je vlasti Francuske. Štrajk željezničara zaustavio vozove u Velikoj Britaniji. Vojska Ukrajine kaže da je odbila napad na grad Herson, ruska vojska je prema tom saopštenju granatirala grad Harkov. Izrael je zatvorio nekoliko palestinskih nevladinih organizacija koje je prethodno označio kao terorističke. Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti formalne trgovinske pregovore s Tajvanom. U narednih pola sata čućete šta se zna nakon susreta Kurti Vučić u Briselu, ali i da Skupština Crne Gore sjutro odlučuje o inicijativi za nepovjerenje vladi Dritana Abazovića koju je podnijela dosadašnja većina i da joj za izglasavanje nedostaje 5 glasova. Da li se zna kako će glasati poslanici opozicije?
Većina partija koja bi to mogla omogućiti još se nije zvanično izjasnila kako će glasati.
Čućete i kako u Crnoj Gori partije i njihovi interesi drže u blokadi evropski put zemlje neizborom čelnika pravosuđa. Profesor Blagoje Mitrić tim povodom za naš program kaže.
Javni interes je da Skupština mora da radi.
I kakav je izlaz, profesor, iz toga?
Jedini je iznad čitave situacije Ustavni sud. A Ustavnog suda bukvalno nema. Imamo ga formalno pravno, njih četvorica koji bi morali čak po službenoj dužnosti, ali oni ćute, ono, ja to često volim da kažem, Ustavni sud mrtvim snom spava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sastanci su održani, ali će se za rezultate sačekati naredni dan. Aljbin Kurti, premijer Kosova, i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sjeli su jedan preko puta drugoga 3 sedmice nakon incidenata koji su se dogodili tokom pokušaja vlade Kosova da primjeni odluku o promjeni registarskih tablica u sredinama većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Susretu dvojice lidera prisustvovali su i Jose Borelj, šef diplomatije Evropske unije, Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije za dijalog dvije strane. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
8 mjeseci na licima Borelja i Lajčaka, ali ne i Kurtije Vučića. Ulazak u salu za sastanke kamere su zabeležile dok se sastanak odvijao iza zatvorenih vrata. Trajao je manje od sat vremena, da bi potom bili nastavljeni odvojeni susreti. Nešto kasnije su se Kurti i Vučić ponovo sastali, što je prvi put da su se u okviru briselskog dijaloga u jednom danu sastali 2, ne 1 put. Umeđu vremenu je stigao i američki zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Gabriel Escobar, na ulazu je pristao na fotografisanje, ali nije davao izjave. Oko 4 sata nakon početka i od Instagram poruke u kojoj je naveo da se rešenju nada, ali da ne veruju njegovo postizanje, Vučić je napustio sedište Evropske unije bez obraćanja medijima. Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, izjavio je da Vučić ostaje u Briselu, ali da posebno bitan trenutak nastupa nakon što se predsjednik Srbije vrati u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić ostaje još izvesno vrijeme ovdje u Briselu. Sutra po povratku u Beograd predsjednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja javnosti.
Pre nego što je Vučić izašao iz sedišta Evropske unije, agencija Tanjug je prenela, pozivajući se na izbore u srpskoj delegaciji, da je predsjednik Srbije za nedjelju zakazao sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova, koje inače u svih 10 opština sa srpskom većinom i samoj vladi Kosova predstavlja Beogradu bliska Srpska lista. Kada je o Kurtiju reč, nije viđeno napuštanju sedišta Evropske unije, a poput srpskog lidera posle sastanaka nije davao izjave. Koliko god nepoznanica za sastanak održan u četvrtak bilo, ovog puta dilema nema. 12 dana deli dve strane od za 1. septembar zakazanog ponovnog pokušaja Kosova da implementira odluku o tablicama. Da se spuštanje tenzija očekuje, pred sam sastanak u Twitter poruci podvukao je i komesar Borelj.
Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još su jednom pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik.
Napisao je Borelj te je tweetu dodao dve fotografije, on sa Vučićem i on sa Kurtijem. 5 sati kasnije izašao je pred novinare.
We did not yet to an agreement.
Danas nemamo dogovor, ali to nije kraj priče. Obojica lidera su se složila da proces treba da se nastavi i da će razgovori biti nastavljeni u narednim danima. Naveo je šef europske diplomatije uz napomenu da će, citat, dve strane biti u potpunosti odgovorne za svaku eskalaciju na terenu. Kraj citata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li pasti manjinska vlada Crne Gore premijera Dritana Abazovića, odlučit će se jutrašnje vanredno zasjedanje parlamenta, kada će se znati hoće li potpisnici inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi dobiti još 5 glasova podrške, koliko im je potrebno za natpolovičnu većinu. Međutim, u slučaju da vlada preživi 19. avgust, već početkom septembra bi se morala ponovo suočiti sa novom inicijativom za njeno obaranje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Predlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića podnijelo je 36 od ukupno 81 poslanika, a potpisnici su iz Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca. Inicijativa je pokrenuta nakon što je Abazović nenajavljeno, bez javne ili stručne rasprave, potpisao 3. avgusta temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za koji su DPS i SDP ocijenili da ugrožava državne interese Crne Gore. I za veliki dio stručne javnosti i civilnog sektora ugovor koji je Abazović potpisao je protivan nacionalnim interesima, neusklađen sa Ustavom i zakonima te suprotan sekularnom karakteru države. Da bi se usvojila inicijativa za obaranje Abazovićeve vlade, podnosiocima u Skupštini treba još 5 glasova za natpolovičnu većinu, ali većina partija koja bi to mogla omogućiti još se nije zvanično izjasnila kako će glasati. Ukoliko većina sjutra izglasa nepovjerenje vladi, formira se nova izvršna vlast ili se nakon skraćenja mandata Skupštini organizuju vanredni izbori. Ako vlada ne padne, u ponedjeljak kreće velika rekonstrukcija, najavio je ranije Abazović uz poziv proruskom i prosrpskom demokratskom frontu i demokratama da učestvuju u rekonstrukciji vlasti. Međutim, te partije su juče podnijele još jednu inicijativu za obaranje vlade što bi se trebalo naći na dnevnom redu Skupštine 2. septembra. U obrazloženju su naveli da je vlada odvela državu u duboku nestabilnost i tešku političku, društvenu i institucionalnu krizu. Oni su također inicirali i smjenu predsjednice parlamenta Danijele Đurović zbog, kako tvrde, nepoštovanja akata po kojima parlament treba da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Političke igre, kalkulacije i partijski interesi isključivi su razlog za blokadu crnogorskog pravosuđa, čija se duboka kriza ogleda u nedostatku ključnih figura u Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Vrhovnom državnom tužilaštvu, kaže za naš program nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagoje Mitrić. Kao najpogubnije za funkcionisanje pravosudnog sistema, Mitrić ističe da će Ustavni sud, koji inače radi u okrnjenom sastavu, uskoro ostati bez 4. člana i tako izgubiti kvorum za donošenje ključnih odluka. Bez funkcionalnog Ustavnog suda, kako kaže profesor Mitrić, nema uslova za održavanje izbora. Razgovarao je Predrag Tomović.
Profesore Mitriću, koje su po vama konkretne pravne posljedice i praktične posljedice po funkcionisanje pravosuđa u atmosferi kada nemamo ni kompletiran sudski savjet, ni ustavni sud?
Sve te 3 stvari, po znacima navoda, vuku se kao strvina već godinama Crnom Gorom. I niko neće ni da prsta mrne da makar to očisti, da makne s puta. Crne Gore je metaforično rečeno prema Europskoj uniji. Isključivi razlog, po mom sudu, je političke prirode, jer nekad odgovara nekadašnje vladajuće DPS da to tako stoji, da se prosto sve te institucije uruše, pa kad ih urušite, ostavite i tako da životare. Sada ta kada nemoćna opozicija došla na vlast, sa jednim glasom više imamo dva apsurda, i pravna i politička. Prvo je da ta parlamentarna većina koja izabira rukovodstvo premijera, vlade, tako dalje, posle tri mjeseca mandata njihovog uskraćuje im povjerenje. To nema, ja mislim, ni u jednoj državi u Africi, u svo uvažavanje svih afričkih država. Ja također mislim da su pravne posljedice katastrofalne. Zašto? Zato što Ustavni sud ne funkcioniše. Čak i kad ima tu minimalnu većinu, čak kad ima taj sastav od četiri sudije, sad će biti četiri zastane. Dakle, katastrofalno. Zato što ja to tako nazivam i tako i citiram, mrtvije snom spava. Ja ne znam, taj Ustavni sud ikad u posljednjih 20 godina pokrenuo nekih posla, na primjer, po službenoj dužnosti na što ima pravo. A toliko je kardinalnih pravnih stvari bilo, evo u najnovije vrijeme ovo formiranje manjinskih vlada, koje blage veze nemaju ni sa Ustavom, ni sa opšte prihvaćenim pravilom iz zakona. Nego mi fino Ustav kaže doslovno, ne može se uspostaviti, niti priznati, ni jedna vlast, ni vlada koja nije rezultat parlamentarnih izbora u skladu sa zakonom, demokratskih i tako dalje. I šta ti daje da pričaš? Druga stvar, to nedostatak sudskog savjeta u pravnom sistemu Crne Gore je također katastrofalno, bez obzira na način izbora njegov, da li su izabrani najbolji, ne, to preskačemo, nego bez izbora kvalifikovanih, slobodnih, profesionalnih, iznalačkih sudija koji predstavljaju temelj svake pravne države, nemamo čemu da pričamo. To da oni nemaju kompletan sastav izbora tužilaca, novi izbor, oni imaju novi tužački savjet koji je pokazao neke pomake kod izbora ovog specijalnog tužilaca i koji je malo, kako bih to rekao, malo je ubrzao rad na rješavanju tih kardinalnih krivičnih predmeta, sve je drugo mrtvo more.
Profesore, kada govorimo o vrhovnom državnom tužiocu, koje su posljedice po funkcionisanje te institucije dok još čekamo, je li izbor čelnika VDT-a?
Pa evo, najteža je posljedica i pravna i faktička i kako god hoćeš, to što vrša dužnosti je na toj dužnosti 6 mjeseci, dakle on nije u punom legitimitetu. I baš taj njegov status vršio sa dužnosti, oduzima mu mnoge prerogative koje bi on imao kao izabrani tužilac, normalno na javni poziv, na konkurs ili ne znam kako se lezira, od strane tužilačnog savjeta ili od strane skupštine. Mora imati mandat od 5 godina da bi bar 5 godina mogao da ima odriješene ruke da radi časno, pošteno, po pravu, po zakonu i po Ustavu. I oni stalno produžavaju. Slična situacija, mada to tebe ne interesuje ovim javnim preduzećima. Sve su VD direktno. Drže i tako u stalnom ih šahu drži.
Profesore, vraćamo se temi Ustavni sud. Prosto u polovinom septembra ili negdje čini mi se 13. septembra jednom od sudija će prestati mandat. Dakle, Ustavni sud ostaje u okrnjenom, nepotpunom sastavu, u sastavu brojčano nedovoljno za donošenje veoma važnih odluka. Kako će se ta situacija odraziti na izborno pitanje? Prosto, koja je uloga Ustavnog suda kada su izbori u pitanju?
Izbor, izborni sistem i opšti izbori, bilo lokalni, bilo parlamentarni, u direktnoj su vezi sa Ustavnim sudom. Zato što Ustavni sud rešava eventualne sporne situacije tokom izbornog procesa. I sad imate jednu apsurdnu situaciju također i pravnu i političku i faktičku, kako god hoćeš, ko neko namješta tako nešto da su raspisali javni poziv za izbor 4 sudije Ustavnog suda sa rokom od 30 dana, dakle do 1. septembra, a onda sa slušanja, pa koliko kandidata bude, pa to traje ovaj polovinom septembra, kao što si rekao, ide u penziju, dakle Ustavni sud, Crna Gora i bukvalno smislo staje bez Ustavnog suda. Šta je pravna posljedica stravična? Dakle, ako se ne izabere bar na 15 dana prije izbora, ili na mjesec dana, ili ne znam na koliko, što je teorijski za mene nemoguće. Onda naravno da se odlažu izbori. Ne možete vi organizovati izbore ako nemate glavni organ, jedini organ koji rešava sporove povodom izbornih procesa i izbornih radnji i rezultata izbora i sve što je vezano za izbor. To je za mene najstrašnija stvar.
Čuli ste profesora Blagoja Mitrića, nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda Crne Gore. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Solarna elektrana kod Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine će biti u većinskom vlasništvu Mađarske. U tajnosti Elektroprivreda Republike Srpske je prepustila mađarskoj kompaniji koncesiju za proizvodnju električne energije, što se tvrde u organizacijama civilnog društva, ne smije skrivati. Šta na sve kažu Mađari, šta je Elektroprivreda i kada bi ova elektrana mogla početi sa proizvodnjom struje? Detalje ima Goran Katić.
Mađarska kompanija Lugos Renewables će biti vlasnik solarne elektrane vrijedne više od 50 miliona evra, koja bi trebalo da se gradi u okolini Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine. Ovo je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru potvrdio Ištvan Halaš, generalni direktor kompanije. Prema dokumentima u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Mađari će biti vlasnici 70% udjela u preduzeću solarna elektrana Trebinje 1, kao i koncesije koja je prvobitno dodijeljena Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od tri javna preduzeća za distribuciju električne energije u BiH i osnivaču elektrane. Vrijednost udjela koji je u vlasništvu Mađara iznosi nešto više od 2,5 miliona evra. U organizaciji Transparency International BiH kažu da im Elektroprivreda Republike Srpske nije željela dostaviti ugovor kojim je mađarski investitor došao do koncesije za elektranu, te da je ta kompanija bez javnog nadmetanja došla do nje. Početak radova čeka odluku Konkurencijskog vijeća BiH, koje mora da odobri preuzimanje većinskog udjela. Iz ovog tijela je za Radio Slobodna Evropa rečeno da je predmet još u proceduri. Kompanija Lugos Renewables je investiciona kompanija iz Budimpešte koja je specijalizovana za razvoj projekata i upravljanje solarnim parkovima. Iz kompanije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjavaju da je solarna elektrana započela kao projekat Elektroprivrede RS, nakon čega je RS njih kontaktirao te su otpočeli pregovori o dugoročnoj saradnji.
Mi smo se u aprilu 2021. pridružili projektu kao tim stručnjaka čiji je cilj bio izgradnja elektrane po najvišim standardima. Kasnije smo redizajnirali projekat te poslali pismo namjere koje je zajednički potpisano 21. juna iste godine. Tokom razvoja projekta detalji kupoprodajnog ugovora su dogovoreni te je potpisan ugovor za kupovinu udjela. Rezultat toga je da su Lugos i ERS zajednički vlasnici kompanije Trebinje 1 DOO, od čega Lugosu pripada 70%, a Elektroprivredi Republike Srpske 30%.
U Transparency International tvrdi da je mađarski investitor došao do koncesije namijenjene Elektroprivredi za obilaženje procedura i bez javnog nadmetanja, te da će raditi posao pod uslovima koji još nisu poznati javnosti. U odgovoru Transparency-u uprava Elektroprivrede navodi da taj ugovor još nije zaključen, nego je samo utvrđen njegov sadržaj. Uprava ističe da je sadržaj ugovora izuzetak od Zakona o pristupu informacijama, jer on uključuje povjerljive interese treće strane. Srđan Traljić iz Transparency-a je rekao za Radio Slobodna Evropa da oni često na sudu dođu do potrebnih informacija i ugovori budu objelodanjeni, ali tek kada šteta već nastane i kada se ne može reagovati.
Insistirat ćemo i dalje da se to objavi i apelujemo, s obzirom da je važno da taj postupak cijeli bude transparentan, jer imamo loše iskustvo iz ranijeg perioda. Ovo su informacije zaista koje jesu od javnog interesa, koje su značajne, koje zanimaju građane i važno je da ih imamo.
Iz Elektroprivrede je ranije rečeno za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prodaja nego investicija, a prema Luki Petroviću, direktoru ovog preduzeća, radi se o najpovoljnijem modelu potpisanom u Evropi. Prema tom modelu, Elektroprivreda neće ni marku uložiti u realizaciju investicije, a otkupljivaće struju po povoljnim uslovima. Elektroprivreda Republike Srpske je koncesiju na 50 godina dobila od entitetske vlade u oktobru 2020. godine. Vrijednost gradnje procijenjena je na 50 miliona evra, a elektrana je trebala biti snage 73 megavata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liz Cheney, jedna od najistaknutijih kritičarki Donalda Trumpa iz republikanskih redova, ubedljivo je poražena na stranačkom glasanju u Wyomingu. U posljednjem testu, koliku kontrolu bivši predsjednik ima nad republikanskom partijom, pišu svjetski mediji. Cheney, liderka pokreta protiv Trumpa, uprkos porazu razmatra predsjedničku kandidaturu u svojoj misiji da ga spreči da se vrati u Belu kuću. Ona je priznala poraz na republikanskim stranačkim izborima u Wyomingu za kandidata te partije na novembarskim izborima za predstavnički dom, navodi Wall Street Journal, ukazujući da je njen poraz bio prioritet za Trumpa, koji je pozivao glasače republikanske partije da odbace jednu od njegovih najistaknutijih kritičarki u kongresu. Ćerka bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih američkih država Dicka Cheneya izgubila je od Harriet Hageman sa razlikom od 66% prema 30. Ishod izbora u Wyomingu, kako piše taj list, naglašava značajan odmak unutar republikanske partije od etabliranih političara od kako je Trump izabran za predsjednika 2016. Republikanci koji su otvoreno kritikovali Trumpa suočili su se sa problemima na stranačkim izborima, ukazuje Financial Times i ističe da od 10 republikanaca koji su glasali za impeachment Trumpa, samo su njih dvojica prošli stranačke izbore za kandidate na novembarskim izborima. Stranački izbori u Wyomingu također nude test Trumpove kontrole nad republikanskim glasačima, pošto je FBI izvršio pretres njegovog imanja Mar-a-Lago i počeo istragu o tome kako je postupao sa poverljivim dokumentima o nacionalnoj bezbednosti. Misija Cheney da zaustavi Trumpa obezbedila joj je mesto u istoriji republikanske stranke, ali je, kako ističe New York Times, njen poraz u Wyomingu također razotkrio izuzetan stepen do kog bivši predsjednik još uvek kontroliše sadašnjost i blisku budućnost te stranke. Poraz Cheney je također posljednji znak da su centralni organizacioni principi današnje republikanske partije manje vezani za specifičnu politiku. Ona je glasala za veći deo Trumpove agende nego za bilo šta što Trump želi u svakom trenutku, ukazuje američki list, dodajući da je to posljednjih dana značilo napade na FBI zbog pretresa njegove kuće. U širem smislu, podlači list, to znači prihvatanje njegovog poricanja poraza na izborima 2020. i ponavljanje tvrdnje o krađi na izborima, bez obzira na destabilišuće efekte po naciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Blizu 150 supruga militanata Islamske države i njihove djece nedavno je vraćeno u Tadžikistan iz kampa u Siriji, ali se ne zna gdje se trenutno nalaze. Njihove porodice su zabrinute da su žene u zatvoru, dok zvaničnici kažu da su one zadržane u sanatorijumu u blizini Dušanbea. Prilog je priredila Melika Kešmer.
Supruge militanata takozvane Islamske države vraćaju se iz Sirije u Tadžikistan, ali se ne zna gdje su. Autobusi sa 46 žena i njihovom djecom stigli su u julu u Kamišli, na sjeveroistoku Sirije. Odatle su poletjeli u Tadžikistan. Zvaničnici kažu da su smješteni u sanatoriju blizu Dušanbea, glavnog grada Tadžikistana. Govori Hilolbi Kurbonzoda iz Komiteta za pitanja žena i porodice.
Posjećujemo ih skoro svaki dan i redovno razgovaramo s njima. Trebalo bi da razumijete njihovo mentalno stanje. Oni već godinama žive u ratu. Kada se vrate, potrebno im je određeno vrijeme da se prilagode novom životu.
Vlasti odbijaju reći gdje se tačno povratnici nalaze. Njihove porodice su zabrinute da bi mogli završiti u zatvoru. Govori Faridun Hadizoda, aktivista za ljudska prava.
Trebalo bi da rade sa advokatom, to je veoma važno i naravno treba je komunicirati sa članovima porodice, ako imaju oca, majku ili brata, čak i ako se sastanci održavaju iza rešetaka.
U 2019. godini vraćeno je 84 djece iz Iraka u Tadžikistan, dok su njihove majke bile u zatvoru ili čekale suđenje. Radio Slobodna Evropa razgovarao je s jednom ženom čija je kćerka u Iraku od 2014. godine.
Mi ih uvijek čekamo i nadamo se da će uskoro doći. Kažu danas ili sutra i oni i njihova djeca očajnički žele doći, ali ne znamo kada.
Vjeruje se da je u Siriji više od 500 Tadžikistanki i njihove djece. Oni su smješteni u kampovima zajedno s još oko 41.000 ljudi zbog navodne povezanosti s militantima takozvane Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas ili percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Udruženje distrofičara Cazin već drugu godinu intenzivno radi na osiguranju personalne asistencije svojim članovima. U tom pravcu počela i realizacija projekta Bez asistencije nema egzistencije, a cilj je uspostavljanje servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, odnosno servisa personalne asistencije. Azra Bajrić.
Za 20 članova udruženja distrofičara Cazin personalni asistent bi značio mnogo. Prije svega omogućio bi znatno kvalitetniji i sadržajniji život.
Erzina Nuhić. Ja želim asistenta koji nije iz moje porodice.
Albin Topolović. Želim da bude samostalan, to samo mogu se asistenta.
Program razvijanje servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom već drugu godinu udruženje realizira kako bi stvorilo preduvjete za konačnu uspostavu servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, odnosno servisa personalne asistencije. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
U stvari mi samo nastavljamo priču o personalnoj asistenciji kao usluzi prijeko potrebi osobi sa invaliditetom da bi samostalno funkcionisala u zajednici, da njima omogući samostalniji život, kvalitetnije funkcionisanje u zajednici i da bi doprinijeli poboljšanju slike šire društvene zajednice u cjelini.
Udruženje je organiziralo obuku za personalne asistente za osobe sa invaliditetom, a nedavno je počelo i realizaciju projekta Bez asistencije nema egzistencije, koji financira Europska unija. Edukaciju vodi Radovan Ristić iz Banja Luke, koordinator najvećeg servisa personalne asistencije u Bosni i Hercegovini.
Mi u Banja Luci organizujemo servise podrške za lica sa invaliditetom, a to prije svega mislimo na personalnu asistenciju i prijevod lica sa invaliditetom. Udruženje distrofičara Banja Luka organizuje personalnu asistenciju za 35 korisnika i grad Banja Luka ukupno za uslugu personalne asistencije na godišnjem nivou i izdvaja 380.000 maraka za tri pružavaca. Prvo cilj nam je da prenesemo ta pozitivna iskustva i da apelujemo i na ostale lokalne zajednice da širi to, jeli svaka priča o samostalnom životu lica sa invaliditetom, da servisa podrške stvarno ne pije vodi. Znači, ni u obrazovanju, ni u zapošljavanju, ni neki samostalan život ako nemate te servise koji su prioriteti.
Do personalnog asistenta se dolazi neformalnom obukom u organizacijama koje imaju krajnje korisnike koji koriste personalnu asistenciju i koja im omogućava kvalitetan samostalni život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A za kraj emisije još jednom naslovi dana. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell kaže da u dijalogu lidera Srbije i Kosova Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića u Briselu nije postignut dogovor, ali da postoji saglasnost da se razgovori nastave narednih dana. U Srbiji registrovan 31 slučaj majmunskih boginja, saopštio tamošnji institut za javno zdravlje. Njemačka, Evropska unija i NATO neće dopustiti bezbjednostni vakuum u Bosni i Hercegovini. Korziku pogodila oluja s vjetrom jačine do 200 km na sat. Stradale 3 osobe, saopštila je vlasti Francuske. Štrajk željezničara zaustavio vozove u Velikoj Britaniji. Izrael je zatvorio nekoliko palestinskih nevladinih organizacija koje je prethodno označio kao terorističke. Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti formalne trgovinske pregovore s Tajvanom. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je Nasljeđe druge Srbije, koja je u ratnim 90-im okupljala javne ličnosti koje su se protivile ratu i osuđivale zločine Miloševićevog režima. Sagovornici su bili književnik Filip David i psiholog Žarko Korać. Razgovaralo se o tome kako je nastao naziv Druga Srbija, zašto je najveći deo intelektualne elite podržavao Miloševića i njegovu ratnu politiku, kakvim su pritiscima bili izloženi predstavnici Druge Srbije koji su nazivani izdajnicima i autošovinistima, mrziteljima vlastitog naroda i ko su danas najveći protivnici Druge Srbije. Razgovaralo se o tome i kako se današnja vlast u Srbiji trudi da izbriše tragove Druge Srbije, forsirajući priču da su Srbi najveće žrtve ratova 90-ih, da Miloševićev režim nije činio zločine i da je vodio odmrmeni rat. Zašto se danas veoma malo javnih ličnosti suprotstavlja takvom narativu? Kako danas velike opozicione partije izbjegavaju razgovor o odgovornosti za ratove 90-ih i zločine počinjene u tim ratovima? Kakav je odnos mlade generacije prema ratovima, kao i o tome da li je Druga Srbija sačuvala obraz Srbije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ove godine navršilo se 30 godina od nastanka Druge Srbije. Druga Srbija se vezuje za osnivanje Beogradskog kruga januara 1992. godine, koji je okupio protivnike rata i Miloševićevog režima. U periodu od aprila do juna 1992. godine održano je 10 javnih tribina koje je organizovao Beogradski krug, na kojima se govorilo o viziji moderne evropske demokratske Srbije koja osuđuje zločine tadašnjeg režima. Te debate su iste godine objavljene u zborniku Druga Srbija i tako je nastao naziv Druga Srbija. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ideje Druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga i psiholog Žarko Korać, član kruga od njegovog osnivanja. Gospodine David, ovih dana se vodi diskusija o tome kakav je trag ostavila Druga Srbija. Ima oni koji tvrde da je Druga Srbija danas mrtva. Da li je mrtva i za vas?
Moram da kažem da ta diskusija na neki način je potpuno obesmišljena. Ne znam ko šta želi da dokaže tim razgovorima, polemikama, da nije postao Beogradski krug, jer to cilj dokazati. Jer treba dokazati da i mi koji smo ga osnivali, koji dan danas pripadamo tom načinu mišljenja i razmišljenja, da i mi ne postojimo. Meni to sve liči na jednu reviziju, ne znam zašto pokrenutu, u okviru istomišljenika. Pazite, potpuno je taj termin Druga Srbija izgubio svoje prvobitno važno značenje. Druga Srbija nije nikakva politička partija. To je jedna vrsta pokreta kada su se u vreme onih teških dana razaranja gradova, etničkog čišćenja, zločina koji se čini na raznim stranama, oni koji su želeli glasno, jasno da kažu da ne pripadaju toj Srbiji, nego da pripadaju jednoj drugačijoj Srbiji. Znači, Druga Srbija nije nikakav poseban program osim onoga Rade Konstantinović tačno rekao, to je Srbija koja se ne miri sa zločinima. Ta Srbija koja se ne miri sa zločinima, sa etničkim čišćenjima, sa svim ovim stvarima koje nam se svakodnevno događaju, e, to je ta drugačija Srbija. I ništa više, samo to, drugačija Srbija. I dok god bude postojao, ja sam to više puta rekao, postao jedan jedini građanin Srbije koji se ne miri sa zločinima, drugačija Srbija postoji.
Gospodine Korać, da li je za vas mrtva Druga Srbija?
Ne, to bi bilo strašno reći. Zapravo mešaju dve stvari. Jedno je sam taj Beogradski krug koji je prikupio veliki broj zaista vrlo uglednih ljudi, od kojih su neki bili politički tada angažovani, a neki nisu. Ali je on bio mesto okupljanja ljudi koji se nisu slagali, protivili se žestoko ratu i Miloševićoj politici. To je tada bilo teško jer je euforija bila ratna. Milošević je tada imao veliku podršku za taj rat. Možemo razgovarati u čemu su razlike od današnjeg vremena. Ja bih rekao nekoliko razlika. Prva je što danas ne postoji jedna takva organizacija. Taj Beogradski krug ne postoji više. Postoje ljudi, naravno, neki su isti. Evo, Filip David. Znači, neki ljudi su isti, iste stavove imaju, ista osnovna uverenja, ali ono što jeste razlika, to je da je tada bilo nekih stranaka, pre svega u početku reformista, ali pre svega Građanski savez, bilo je stranaka koje su faktički u potpunosti stajale na tim istim pozicijama i rukovodstvo tih stranaka je zapravo i bilo deo, jedan veći deo rukovodstva Beogradskog kruga. Danas otpor politici sadašnjeg režima, koji i takako ima odgovornost za to što se sada dešavalo, se ne vezuje toliko za političke stranke. Danas se više radi o grupama intelektualaca, pojedincima. Nažalost, političke stranke u Srbiji su nekako malo pomerene udesno, imaju mnogo više nacionalizma nego tada i vrlo je teško naći grupacije koje su potpunosti antinacionalističke, iako se tema rat više ne pominje, zato što naravno ratova od 99. godine u direktnom smislu u kojima Srbija učestvuje, nemamo. Tako još jednom, mislim da reći da je Srbija to više nema nije korektno, promenilo se vreme, jedan deo ljudi se promenio, drugačije danas ljudi izražavaju svoje antiratne stave, ali reći, kao što je rekao književnik Bora Ćosić, umro je Srđa Popović, umrla je Borka Pavićević, više nema ljudi koji govore protiv rata, mislim da prosto naprosto nije tačno i strašno je defetistički. Ispada da kad su ti ljudi otišli da više nikog u Srbiji nema da se suprotstavi nacionalizmu i ratnom huškanju. Naravno da ljudi kao što su oni, koji su stvarno jedinstveni intelektualni pojave, ne mogu se zameniti. Ali dolaze drugi ljudi sa nekim svojim svojstvima, drugačijim, koji će po mom mišljenju ipak nastaviti da se bore za jednu neagresivnu, nenacionalističku, prodemokratsku i proevropsku Srbiju.
Gospodine David, ko su danas najveći protivnici druge Srbije?
Protivnici druge Srbije, to je jasno, to su neka vrsta ovih nacionalnih, nacionalističkih elita koje u drugoj Srbiji proglašavaju neku vrstu svojih neprijatelja, izdajnika. Ja sam govorio uvek da zapravo oni koji pripadaju pod znacima navoda toj drugoj Srbiji, ali po uverenju, po moralnom stavu, da su zapravo to oni koji su sačuvali obraz, moralni obraz Srbije, koji dokazuju da u Srbiji postoji neka vrsta otpora u manjini. Uvek smo bili u manjini, ali to ne znači da sa otporom treba prestati. Treba svaki dan govoriti, vikati ako treba, da niste za ovu politiku koja Srbiju i dalje drži kao neku svetsku pariju. Isticao sam često sudbinu velikog pisca Tomasa Mana, koji u jednom trenutku napustio Nemačku kada je Hitler došao na vlast. Mana, koji je bez pogovora jedna od najvećih književnih intelektualnih ličnosti Nemačke, proglašen je za izdajnik. Tek mnogo godina kasnije, kada se videlo šta je taj režim koga se on odrekao i otišao u Ameriku predstavljao, Hans Magnus Enzensberger, koji je bio i ostao jedan od značajnih intelektualaca, pesnika i kritičara, rekao je da je zapravo taj potez Tomasa Mana, koji je nazivan izdajničkim, da je on pokazao da Nemačka nije mrtva, da postoji neke snage koje mogu da vrate ono što je najbolje u nemačkoj istoriji. Hoću da kažem da se vrlo lako daju ti epiteti izdajnika, a posle se pokazuje da ti navodni izdajnici su zapravo radili u najboljem interesu, kad govorimo o drugačijoj Srbiji, u najboljem interesu Srbije. Beogradski krug je zapravo bio jedna tribina, moralna tribina, gde se pokušavalo kazati da Srbija nije samo ono što je njena zvanična politika, da nije ono što je Milošević, da nije ono što je Srbiju prikazivalo u svetskim razmerima, rekao bih, u najgore svetu, nego da je upravo ta manjina koja postoji danas, da ona održava ono najbolje što Srbiji postoji, neku klicu iz koje se može razviti drugačija Srbija. Ne druga Srbija, nego drugačija Srbija.
Gospodine Korać, vas koji zastupate ideje druge Srbije, vaši protivnici često zovu autošovinistima. Šta time žele da poruče?
To je jedan besmislen pojam. To je zgodno bilo da kažu da ljudi koji su kritični prema određenoj politici svoje zemlje, u stvari mrze svoj narod. To je jedna odvratna zamena teze, jer u jednoj zemlji u svakom trenutku ima ljudi koji različito misle o tome šta su njeni najbolji interesi. Znači, vi zovete ljude koji kritički govore o politici koji vodi ta zemlja i koja, nažalost, u datom trenutku ima podršku većine građana ili skoro većinu, vi hoćete kažete da oni mrze, jeli, šovinizam, znači mržnja prema jednom narodu, prema jednoj naciji, prema jednoj etničkoj grupi. To je besmislica, ali vrlo često se pojavljaju u našim medijima kao diskvalifikacija svakoga ko kritikuje politiku zemlje. Kako izgleda politika koju smo mi kritikovali, možemo videti po tome što je ona na kraju odbačena na izborima. Glavni nosilac te politike je završio pred Međunarodnim sudom koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ta politika je zapravo odbačena. Pretpostavljam da bi idealni autošovinista bio Dimitrije Tucu, koji je uzgred budi rečeno poginuo kao srpski oficir tokom Prvog svjetskog rata. Strašan, nemilosrdan kritičar stvarnosti Srbije. Jako mnogo ljudi su bili kritičari politike svoje zemlje, neki su od njih i stradali, neki od njih su izgubili glavu, neki su kao u Rusiji išli u progonstva, u Sibir. Znači, svako ko je nešto kritički rekao je snosio konsekvence. Kod nas se dosta vešto pokuša da nametne teza da samo jedna stranka i jedan lider, jeli, ranije to bio Milošević, sad nažalost postaje sve više Aleksandar Vučić, govori u ime celog naroda i svako koji govori protiv te politike ili politike te stranke i tog lidera je izdajnik svoga naroda i svoje države. Tim putem ne idete čak ni autokratiju, to idete korak po korak neki što može da završi u fašizmu, neka ne da ode fašizam, ali može i tamo da završi, to jest da se nemilosrdno ubijaju protivnici i kritičari režima i da se zavede stroga jednopartijska diktatura.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su ideje druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su psiholog Žarko Korać i književnik Filip David. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine David, u diskusijama koje se ovih dana vode oko značaja druge Srbije, pojedinci vam zameraju da niste bili u stanju da se politički artikulišete. Da li vam je to bio cilj?
Drugačija Srbija, ja ne volim izraz druga Srbija, drugačija Srbija nije bio nikakav politički pokret. Ako pregledate, recimo, te dve knjige, Druga Srbija i Intelektualci i rat, učestvovali na toj tribini Beogradskog kruga, negde oko 400 učesnika je bilo, i tu ćete naći na neka imena koja su pripadali različitim političkim pokretima i političkim partijama o kojima ja, recimo, ja imam loše mišljenje, ali ti ljudi su osetili potrebu da na tribini Beogradskog kruga kažu da su protiv rata, da su protiv nasilnog razdvajanja Jugoslavije, jer je to bila otvorena tribina. Svako ko je želeo, mogao je da se najavi i da održi svoju besedu od 5 do 10 minuta. I mislim da su te dve knjige u tom smislu jedno zanimljivo svedočanstvo o tim previranjima koje su postojale i među nezavisnim intelektualcima, ali i uopšte u društvu. I znate šta, kako je Srbija postajala sve izdvojenija sa svojom politikom, rasle su i teorije zavere da nas čita svet mrzi, ne samo naši susedi sa kojima je počeo i taj obračun ratni, nego da nas čita svet mrzi. A onda 5. oktobra, kada se te velike promjene dogodile, odjednom se pokazuje da taj svet koji su optuživali da je antisrpski, da mrzi Srbiju, da je u svakom pogledu naš neprijatelj, taj svet odjednom počeo da veliča Srbiju. Naravno, danas se pokazuje da je taj 5. oktobar, o tome bi verovatno i sigurno zapravo Žarko Korać mnogo bolje detaljnije dogovori zašto taj 5. oktobar, zašto se okončao tako kako se okončao i zašto smo se vratili ponovo u 90. Ali je činjenica da od nas samih zavisi kako će svet gledati na nas i od nas samih zavisi kako će Srbija izgledati. Mislim da je sada problem veoma krupan, a on je, se sastoji u tome da se mora menjati ne vlast, samo vlast i opozicija ovakva kakva je da dođe na vlast, nego kulturni model, a to je ukupni način razmišljanja, a to znači da treba početi od nule, tako reći, graditi jednu državu respektabilnu, poštovanu, moralno zasnovanu. Važno je za svaku državu koja želi da bude poštovana i koja želi da bude na dobrobit svojih građana, da mora da iz osnova promeni svoju pogrešnu politiku i svoj pogrešan odnos i prema svetu, ali i prema svojim sopstvenim građanima.
Gospodine Korać, vi ste nedavno, govoreći o drugoj Srbiji, rekli da je došlo do smene generacija i da se od mladih očekuje da brane ideje demokratije i antinacionalizma. Ali ko će da brani te ideje ako prema nedavnoj anketi 50% mladih ne smatra da Rusiju treba osuditi zbog napada na Ukrajinu i isto toliko misli da ne treba uvoditi sankcije Rusiji? Koji su to mladi koji će prihvatiti ideje druge Srbije?
Procenat mladih u tom istraživanju koji tako nekritički podržavaju Rusiju i njen rat u Ukrajini je niži nego u generalnoj populaciji, ali to nije suština onoga što želim da kažem. Ovde se 10 godina vodi jedna apsolutno proruska propaganda koja ima različite osnove, pored ostalog plaća i Rusija. Nema nikakve sumnje da Rusija plaća jedan deo novinara i glavnih urednika, ruski državni mediji tipa Rusija danas i tako dalje, oni besplatno daju informacije, ovi drugi zapadni nešto naplaćuju prenos njihovih vesti ili informacija. Režim to podstiče, vodeći tabloidi su izrazito proruski. Srbija nikada nije bila ovako proruski orijentisan u svojoj istoriji kao što je posljednjih 10 godina. To se sistematski radi u Srbiji od kad je ova vlast, jer ne zaboravite, Šešelj je bio potpuno proruski orijentisan. Ljudi zaboravaju da je predsjednik Srbije pre ovoga bio Tomislav Nikolić, zamjenik Šešelje, pa sad je došao generalni sekretar Srpske radikalne stranke, sadašnji predsjednik. Znači, mi imamo više od 10 godina kontinuitetu dva Šešeljevca kao predsjednika Srbije. Mediji su posljednjih godina potpuno kontrolisani od strane vlasti i to se radi jako sistematski. To se radi pre svega zato što je Srpska radikalna stranka i njeni bivši lideri izrazito antiliberalna, antidemokratska i antievropska. Znači, to je antievropska stranka, Šešelj uvijek najstrašnije govori o Zapadu. Bez obzira na zaklinjanju evropske integracije, taj narativ, taj način govora o Zapadu, neprekidno čitate, evo sad dolaze vesti da Nemci će da se smrzavaju, da nemaju šta da jedu. Znači, govorite o najvećoj evropskoj ekonomiji, jednu od najvećih na svetu. To je zapravo, kako sećam, treća, čini mi se, ili četvrta, mislim treća svetska ekonomija. Dakle, vi govorite o tome da je ona na kolenima, da samo što nije kolabirala nemačka ekonomija. A nikada ne govorite o Rusiji, koliko je tamo prosečna plata, koliko je ljudi nezaposleno, koji su stvarni podaci o nezaposleni, kako izgledaju nerazvijeni krajeve Rusije. Dakle, vi neprekidno stvarate na narativ da je Zapad u dekadenciji, u propasti, a to je sve zato što vi insistirate na istoj politici još od Miloševićevog doba i da Zapad nikako ne razume da je rat koji svi vodili bio odbrambeni, znači govorimo o ratu u Hrvatskoj, delimično u Sloveniji, ali to se više ne pominje, Hrvatska i Bosna, da ste se vi branili, neprekidno se slave ratni zločinci, neprekidno se prave lažne simetrije, ovde se osuđeni ratni zločinci kad izađu sa robije dočekuju kao heroji. Ja bih rekao da je Šajinović odslužene robije pravo otišao u glavni odbor Socijalističke partije Srbije, nekim generalima priređen svečani doček na Niškom aerodromu. Dakle, vi ratne zločinice koji odsluže kaznu dočekujete kao heroje. I onda se čudite što ta mržnja prema Zapadu, koji neće da prihvati tu naraciju da je Srbija u stvari žrtva ovoga rata, da je ona branila svoje teritorije, da je ona morala da radi ono što je radila, da jedino kao Rusija ima razumevanje. Dakle, to je jedan potpuno naopak narativ, ali on je godinama neprekidno u svim medijima svakoga dana. Ja ne čudim se da mladi ljudi, oni ništa drugo i ne znaju. Vi prosto zanemarujete da jedan veliki broj intelektualaca u Srbiji zapravo podržao Miloševićev rat. Od takozvanih šarmantnih književnika tipa Momo Kapor ili Brana Crnčević, Momo Kapor je odmah ili dobio ulicu u Beogradu, da je čitav niz intelektualaca snažno podržao, veliki deo Akademije nauka podržao taj rat. Tako da smo mi protiv sebe imali ne režim, samo jednu političku stranku, nego smo protiv sebe imali praktično veliki deo intelektualne javnosti. Vi ste imali čitave ideologe tog rata, kao profesora Ekmečića, akademika istoričara i to dobrog istoričara. Mi smo u stvari i s njima vodili polemiku, pokazujući da nije cela intelektualna elita srpska na strani Miloševića i njegove ratne politike koja vodi direktno u ratne zločine. Znači, Beogradski krug je imao i tu dimenziju, međutim danas je manje intelektualaca koji su spremni da se brane, ali postoje. Oni se javljaju u javnosti i ja lično mislim, bez obzira na užasno agresivne komentare, uglavnom organizovani hajki, bez obzira na sve to, oni ipak imaju određen odjek u javnosti i meni je žao da neki od naših najistaknutih sportista, najistaknutih intelektualaca mnogo manje govore. Danas je, ako mogu tako da kažem, u tom pogledu malo gore. Oni ne podržavaju to, ali se i ne suprotstavljaju. Prosto ćute i prave se da to ne vide i to je dosta tužno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su ideje druge Srbije prisutne u današnjem srpskom društvu. Sagovornici su književnik Filip David i psiholog Žarko Korać. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine David, mislite li vi da je danas praktično gora situacija nego što je bila 90. godina u vreme Beogradskog kruga, da faktički manje ima intelektualaca koji su spremni da se suprotstave narativu o Srbiji kao večitoj žrtvi, o tome da se Srbija branila, svi oni narativi koji su poticali od Miloševićevog režima?
Znate šta, otišla je jedna generacija kojoj i ja pripadam, na neki način malo ih je ostalo među živima, ali situacija je drugačija. Radi se o tome da je došlo do promjene generacija, ne samo promjene generacija, potpuno se situacija promijenila i u nekom tehnološkom smislu sa mnoštvom društvenih mreža, sa lažnom nekom demokratijom, kada svako može da vas ispljune, kada botovi igraju toliku ulogu, kada mediji sa nacionalnom frekvencijom su zapravo oni koji najgoru, najsramniju ulogu igraju u ovom društvu, veličajući i preporučujući lažne vrednosti, onda je razumljivo da i mlade generacije koje se tu pojavljaju, ili im se smuči politika, ne žele da budu u politici ili odlaze tamo gde je to profitabilno, da prave neku karijeru, unos na dobro plaćena mesta. Sve se to okrenulo i drugačije nego što je bilo. Ali to ne znači, i sa tim ne mogu da se složim, ono što Bora Ćosić, koji je inače odličan pisac, moj prijatelj i tako dalje, kaže da oni koji su pripadali toj takozvanoj drugoj, drugačijoj Srbiji, ili nisu među živima, ili su pali u neku depresiju, tešku depresiju. To je nešto što je mene lično na neki način povredilo. Ali sa ovakvom društvenom situacijom, a da je od te društvene situacije medije, igraju veliku ulogu u zaglupljivanju masa. S druge strane, budimo realni, ne samo mediji, ne samo državna politika, nego i ono što uživa najveći po svim anketama ugled u narodu, pravoslavna crkva. Nije se nijednom trenutku gradila od Nikolaja Svetog, Nikolaja Velimirovića, jedne vrlo čudne, neobične ličnosti koja ima puno tekstova protiv Evrope, protiv civilizacije uopšte, antisemitskih tekstova. Ako sve to analizirate, razumete zašto je situacija u kojoj se nalazimo takva, gde se često čini da je bezizgledna, da se sve zabetoniralo i da to promjena teško ili ne može nikako doći. Ali da vam kažem, ničija sveća nije gorela do kraja.
Gospodine Korać, postoji li danas i jedna politička partija u Srbiji koja u svom programu ima ideje druge Srbije, bar neku ideju?
Meni je najbliži tu Građanski demokratski forum. Ja sam njima dao potpis bio da izađu na gradske izbore, nažalost nisu uspeli da skupe dovoljno potpisa i nisu izašli na gradske izbore, dakle beogradske izbore. Meni je jako žao zbog toga. Oni su najbliži tome i njihovi nastupi sadrže vrlo, vrlo oštu kritiku nacionalizma, huškanja nacionalističke politike, patetičnih laži kojima se stalno kvare odnosi sa susedima, ali i neke druge stranke koje za sada to nemaju, povremeno lideri nekih od tih stranaka, pa čak i ovi zeleni pokreta i tako dalje, znaju da kažu neke rečenice, to su inače mladi ljudi u 20. i ranim 30. godinama, to zaista mladi ljudi, znaju da kažu ponešto što meni budi neku nadu da bi oni mogli taj deo svog političkog programa da u jednom trenutku jako prošire. Dakle, ne bih zatvorio ta vrata.
Gospodine David, vidite li vi danas i jednu političku partiju u Srbiji koja u svom programu ima ideje druge Srbije?
Ja imam poštovanja, a i ušao sam u politički odbor Građanskog demokratskog saveza sa nadom da će uspeti u vremenu koje dolazi da ojača, da privuče i mlađe ljude.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor u zaključku, gospodine Korać, kakva je budućnost ideja druge Srbije? Da li će one biti zaboravljene i izbrisane s obzirom na ovu situaciju kakvu danas imamo?
One sigurno neće biti izbrisane koliko god se ljudi trudili da to urade. Postoji jedan sistematski napor da se promoviš u najgori ovom društvu, znači najgori dobije ordenje od države, najgori dobije ordenje od Srpske pravoslavne crkve. Bez obzira na taj ogromni trud, ipak se je ostalo dovoljno dokumenata i svedočanstava i sećanja ljudi da su postojali oni koji su se stvarno suprotstavili toj zločinačkoj politici 90-ih. Te ideje ne mogu prosto da umru, jer društvo onda ne bi moglo ići napred. Neće te ideje nestati i te ideje su u stvari nada, jedna od nada, ne jedina nada, ali jedna od nada za budućnost Srbije. Gadan sudija je vreme. Nemam ni malo sumnje da će svi ovi napori za taškavanje onoga što ljudi stvarno radili jednog dana, koliko god to danas izgledao nekima pesimistično, dolaze druge generacije, njima će biti mnogo jasnije šta se dešavalo 90-ih, 2000-ih, pa i u ovom vremenu.
Gospodine David, mislite li vi da će ovom režimu uspeti da izbriše ideje druge Srbije?
Te ideje, šta ko god misli o njima, ne mogu da se izbrišu. Dobit će, ako ništa drugo, bar u nekom budućem vremenu fusnotu gde će pisati značaj tih ideja i šta su one predstavljali. Mislim da sazreva u jednom delu naše javnosti svest o tome da je postojao Beogradski krug i da postoji neko nasleđe Beogradskog kruga. Evo, ovih dana sam saznao da jedna grupa cineasta snima film o Beogradskom krugu, gde bi u sat i po prikazano šta je Beogradski krug bio, čemu je doprinosu i šta znači danas u ovim okolnostima o kojima smo govorili. Ako bih morao da ponovim sve ono od 90. godina, ponovio bih. Jer to nije pitanje karijere, da dobijete nešto, da na račun vaših političkih stavova ostvarite neke svoje pritajene želje, aj tako da kažem. Ne, to je stvar savesti pre svega, stvar principa, stvar vaspitanja. Ja sam tako vaspitan, to su bili moji principi, da sam uvek se suprotstavljao nekom zlu, nasilju, makoliko bio svestan da moje suprotstavljanje ne može ništa suštinski promeniti. S druge strane, ako ste javna ličnost, onda morate u takvim vremenima, mračnim vremenima, kako je govorila Hannah Arendt, morate uraditi nešto da se vaš glas čuje i da ostanete dosledni na tom putu suprotstavljanja zlu koje je svuda oko vas sa ljudima koji misle slično. Neki nisu više ovde među nama živi, ali svi oni su me ohrabrivali i neka prijateljstva su ostala evo i do danas sa onima koji su tu sa mnom, pored mene, bez obzira što pristižu i godine i sa velikom željom čekam da se pojavi neki mlađi ljudi koji će tu tradiciju Beogradskog kruga i drugačije Srbije nastaviti.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine David.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili psiholog Žarko Korać i književnik Filip David. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.